Вы слухаете Радио Свобода. Сёння пятница, 8 ліпеня.
На початку гадзіны рубрика «Новы дзень». Сённяшнія падзеі і даты.
100 коротко про надвор'е. У Беларусі на протягу дня зменлівая воблачнасць, магчымы дождж, у дзень ад 22 до 28 градусаў.
Падзеі у Беларусі.
У Віцебску з сённяшняга дня 20-й міжнародны фестываль мастацтва ў славянскі базар у Віцебску. Урачыстае адкрыццё запланаванае на 20:30.
У Менску у нацыянальным прэсавым цэнтры прэс-канферэнцыя, прысвечаная правядзенню першага фестывалю мастацтва беларусаў свету з удзелам намесніка міністра культуры Тадэуша Стружэцкага і прадстаўнікоў беларускіх дыяспар. Пачатак а 14:30.
Няма.
У Вашынгтоне паседжанне праўлення міжнароднага валютнага фонду, на якім будзе разглядацца пытанне аб дапамозе Грэцыі.
У Каіры пройдзе маніфестацыя, якую ладзіць арганізацыя «Браты мусульмане» з патрабаваннем прыспешвання рэформаў і пакарання паплечнікаў зрынутага прэзідэнта Хосні Мубарака.
Таксама у гэты дзень.
52 год да нараджэння Хрыстовага, дата заснавання Парыжу.
У 1709 годзе Палтаўская бітва, перамога войскаў расійскага цара Пятра I над арміяй шведскага караля Карла XII.
У 1796 дзяржаўны дэпартамент ЗША выдаў першы пашпарт грамадзяніна ЗША.
У 1969 пачаўся вывад амерыканскіх войскаў з паўднёвага В'етнаму, і ён завяршыўся праз 3.5 гады.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1838 Фердынанд Цепелін, нямецкі авіяканструктар.
У 1839 Джон Рокфеллер, амерыканскі прамысловец, які заснаваў нафтавую кампанію Standard Oil, самы багаты чалавек усіх часоў. У пераліку на сённяшні курс багацця Рокфеллера ацэньваецца больш чым на 300 мільярдаў даляраў.
У 1912 нарадзіўся Гаўріла Верасаў, беларускі савецкі шахматыст, міжнародны майстар.
У гэты дзень памерлі.
У 1980 Францішак Пяткевіч, лекар і беларускі нацыянальны дзеяч.
У 1994 Кім Ір Сен, дыктатар Паўночнай Карэі.
На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
Калі ваша адзіная мэта стаць багатым, вы ніколі не дасягнеце яе. Джон Рокфеллер.
Рубрыка «Новы дзень» штораніцы ў эфіры «Свабоды». А зараз наш эфір працягне перадача, якая ўпершыню прагучала напярэдадні вечары.